Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 24-aprel juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari. Demak, O'zbekistonda 11 yildan beri Sog'liqni saqlash vaziri lavozimida bo'lib kelgan Feruz Nazirov vazifasidan ozod etilgan.
Vazir sifatida yomon ishlagan yo'q. 11 yilga yaqin ishladi. Mana shu bu yil 11 yil bo'lardi.
NATO Tojikiston poytaxtida aksil terror markazi ochmoqchi. O'zbek mehnat muhojirlari global moliyaviy bo'hron bois Rossiya va Qozog'istonda ish o'rinlarini yo'qotib mamlakatga qaytar ekanlar. Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlati hisoblangan O'zbekiston ijtimoiy bo'hron yoqasida qolgan.
O'zbekiston rasmiy iqtisodi boshqa, xalq yashab kelayotgan, xalq kundan kunga yashab borayotgan iqtisodi hayoti boshqa.
Qozog'iston hukumati O'zbekistonda ushlangan 27 nafar qozog'istonlik taqdiriga befarq emas. Huquq faollari 15 yildan beri o'zbek qamoqxonasida qolayotgan Murod Jo'rayev taqdiridan xavotirda.
Murod akani chekayotgan azobi bir kun to'xtagani yo'q. Bu azobni cheki bormi? Murod aka chekayotgan azobni, boshqalar chekayotgan azobni cheki bormi? Chegarasi bormi? Nega buni hamma tishini ichiga qo'yib eshitish kerak?
Shuningdek, dasturdan salomatlik eshittirish o'rin olgan. Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, hurmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Rogungesi loyihasini amalga oshirishdan oldin mustaqil xalqaro komissiya mutaxassislari o'z xulosasini taqdim etishini aytdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Feruz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Ukrainaning Windrose aviakompaniyasi Kiyev-Toshkent-Kiyev yo'nalishi bo'yicha dastlabki doimiy parvozni amalga oshirdi. AQSh mudofa vaziri Robert Gates Pokiston rahbarlarini toliblar jangarilari mamlakat bo'ylab tarqalishining oldini olishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan o'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Xalqaro valyuta jamg'armasi Rogungesi loyihasini amalga oshirishdan oldin mustaqil xalqaro komissiya mutaxassislari o'z xulosalarini taqdim etishini aytdi. Gazeta.uz internet sayti xabariga ko'ra, Robert Zellik O'zbekiston prezidentining 3 mart kungi maktubiga yo'llagan javobida mintaqada yangi suv energetika inshootlari loyihalari xususidagi O'zbekiston tomoni bildirgan xavotirga qo'shilishini ma'lum qilgan. Robert Zellikka ko'ra, bu muammoni hal qilish uchun Jahon banki mustaqil ekspertlar xalqaro komissiyasini tashkil etadi. Ular o'tkazgan o'z tekshiruvlari natijalarini taqdim etadilar. 2009-2010 yillar mobaynida Jahon banki manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashuv o'tkazadi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Feruz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligidagi ishonchli manba Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. 22 aprel kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida mamlakatdagi sog'liqni saqlash masalalari muhokama qilingan va bu yig'ilishda Feruz Nazirov hamda vazirlik tizimidagi boshqa bir necha rahbar ishdan olingan. Gazeta.uz internet sayti xabariga ko'ra, sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga sobiq vazir o'rinbosari tibbiyot fanlari doktori Adham Ikromov tayinlangan. Ukrainaning Windrose aviakompaniyasi 23 aprel kuni Boeing 737-800 rusumidagi samolyotda Kiyev-Toshkent-Kiyev yo'nalishi bo'yicha dastlabki doimiy parvozni amalga oshirdi. Xabarlarga ko'ra, may oyi oxirigacha Kiyev-Toshkent-Kiyev yo'nalishida samolyot faqat payshanba kunlari uchadi. Aviakompaniya 6-iyundan boshlab shu yo'nalishda shanba kunlari ikkinchi parvozni yo'lga qo'yishni rejalagan. AQSh mudofa vaziri Robert Gates Pokiston rahbarlarini toliblar jangarilari mamlakat bo'ylab tarqalishining oldini olishga chaqirdi. Gates toliblar tahdidiga qarshi chora ko'rmaslik AQSh-Pokiston munosabatlariga putur yetkazishi mumkinligini aytdi. Shimoliy Karolina shtatidagi harbiy flot bazasini so'zlagan AQSh mudofa vaziri Pokistonning ayrim rahbarlari mamlakatning demokratik ko'rinishdagi hukumatiga toliblar tahdidi mavjud ekanini tan olganlarini aytdi. Robert Gates Pokiston rahbarlarini tahdidga qarshi zaruriy choralar ko'rishga chaqirdi.
Bugungi iqtibos.
prezident Karimov qanchalik O'zbekiston hayotini gullab yashnab bo'yapti, o'rta oylik 200 dollarga chiqdi degani, bu hammasi qog'ozda yozilgan bu raqamlar, faqatgina raqamlar. Bu raqamlarni na Jahon banki tan oladi, na xalqaro valyuta jamg'armasi tan oladi. O'shaning uchun ham O'zbekistonda men boshida aytganimdek, rasmiy iqtisodi boshqa, xalq kundan kunga yashab borayotgan iqtisodi hayoti boshqa.
O'zbekiston rasmiylari o'tgan yil mamlakat iqtisodiyoti o'sib, aholi farovonligi oshgani to'g'risida hisobotlar taqdim etayotgan bir paytda iqtisodiy tahlilchilar moliyaviy bo'hron sharoitida buning imkoni yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Eshitganingiz, Wall Street'dagi o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Farhod Inog'onboyevning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Bu lavha bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Shuningdek, programmamiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va boshqa qiziqarli maqolalar matnlarini Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Bolgariya poytaxti Sofiyada Yevropaning energetika xavfsizligi masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman ish boshlaydi. Yig'ilishda Janubi Sharqiy Yevropa, Qora dengiz va Kaspiy mintaqasi davlatlari, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari jami 28 davlat rahbarlari va yuqori lavozimli rasmiylari qatnashadi. Janubiy oqim gaz quvuri loyihasi borasida Bolgariya bilan kelisha olmagani bois Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin anjumanda qatnashishdan bosh tortgani bildirildi. Anjumanda Kaspiy energiya resurslarini Turkiya, Bolgariya va boshqa davlatlar orqali Yevropaga yetkazishni nazarda tutgan Nabucco loyihasi ham muhokama etilishi kutilmoqda. Kecha Iroqda amalga oshirilgan xudkush hujumlari oqibatida qariyb 80 odam nobud bo'ldi. Bu aprel oyida eng ko'p talafot ko'rilgan hujumlar ekani aytilmoqda. Payshanba kuni Diyola viloyatidagi restoranda xudkush kimsa o'zini portlatgani oqibatida salkam 50 kishi o'ldi. Undan oldin xudkush kimsa Bag'dodda oziq-ovqat yordami olish uchun navbat kutib turgan odamlar oldida o'zini portlatgani natijasida 30 dan ortiq odam halok bo'lgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi direktori Dominik Strauss-Kahl global iqtisodiy bo'hron ko'p oy davom etishini ma'lum qildi. Strauss-Kahl jurnalistlarga hali oldinda iqtisodiy silkinishlar bo'lishini aytdi. Unga ko'ra, Xalqaro valyuta jamg'armasi global iqtisodiyot kelasi yilning birinchi choragida o'nglana boshlashini bashorat qilmoqda. Dunyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar qisqa satrlarda. Armanlar 94 yil oldin, ya'ni 1-jahon urushi davrida 1.5 million arman Usmonli turklar tomonidan o'ldirilgani aytilayotgan sanani xotirlamoqda. Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqi Isroil bilan aloqalarini kengaytirishidan oldin Yahudiy davlati Falastin davlati barpo etilishini qo'llab-quvvatlashi va Yaqin Sharq tinchlik jarayonini davom ettirishga ahd qilishi kerakligini aytdi. 2-jahon urushida fashistlar tomonidan millionlab yahudiy qatlaom etilgan Holokost qurbonlarini xotirlash marosimida so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama bunday xunrezlikka butkul chek qo'yish har bir odamning vazifasi ekanini aytdi. Gruziya, Rossiya va isyonkor Janubiy Osetiya Respublikasining xavfsizlik xizmati rasmiylari o'rtasida zo'ravonliklar oldini olish bo'yicha dastlabki muzokaralar boshlandi. Tongi xabarlar oxirida ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Google ma'lumotiga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda harorat 22 daraja iliq bo'lib yomg'ir yog'adi. Urgen shahrida havo 17 daraja iliq bo'lib, Xorazmda ham yomg'ir yog'ishi kutiladi. Samarqand va Buxoroda havo harorati 24 va 29 daraja iliq, kun davomida havo bulut bo'ladi. Andijonda harorat 21 daraja iliq, havo ochiq bo'ladi. Farg'onada 17 va Namanganda havo harorati 24 daraja iliq bo'ladi. Bugun O'zbekiston poytaxti Toshkentda havo 24 daraja iliq bo'lib, vaqti bilan bulut bo'ladi. 24 aprel juma, Toshkent vaqti bilan tonggi 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyada.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. O'zbekistonda sog'liqni saqlash vaziri o'z vazifasidan ozod etilgan NATO Tojikiston poytaxtida aksel terror markazi ochmoqchi. O'zbek mehnat muhojirlari global moliyaviy bo'hron bois Rossiya va Qozog'istonda ish o'rinlarini yo'qotib mamlakatga qaytar ekanlar. Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlati hisoblangan O'zbekiston ijtimoiy bo'hron yoqasida qolgan. Qozog'iston hukumati O'zbekistonda ishlangan 27 nafar qozog'istonlik taqdiriga befarq emas. Shu va boshqa mavzular demak qarshimizda siz tinglaydigan mavzulardir. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Feruz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Bu haqda vazirlikdagi ishonchli manbalar Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. 22 aprel kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida mamlakatdagi sog'liqni saqlash masalalari muhokama qilingan va bu yig'ilishda Feruz Nazirov va vazirlik tizimidagi boshqa bir qancha rahbarlar ishdan olingan. Kuzatuvchilar O'zbekiston vazirlari ichida eng uzoq muddat, ya'ni 11 yildan beri ishlayotgan Feruz Nazirovning tibbiyot sohasida bir qancha o'zgarishlar qilganini va shu bilan birga tibbiyot eng korrupsiyalashgan sohalardan biriga aylanganini ham aytadilar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligidagi manbalarga ko'ra, vazir Feruz Nazarov vazifasidan ozod qilingan. Ulardan birining aytishicha, hukumat maxsus komissiyasi bir necha oy davomida respublika sog'liqni saqlash tizimida tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv natijalariga ko'ra, vazirlik boshqarmalarining ham bir necha nafar boshliqlari vazifasidan bo'shatilgan. Biz bu xabarni tasdiqlash uchun vazirlik matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayevga qo'ng'iroq qildik.
Hozir bir xabar eshitdik, vazirlaring ishdan olinibdi, yangi bo'pti degan, shuni so'ramoqchi edim.
Yo'q, bu asoslanmagan narsa.
Shundan so'ng vazir qabulxonasi telefon raqamlarini terdik.
Biz Pragadan Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Vazir ishdan olinibdi degan bir xabar eshitdik-da. Shu rostmi, yo'qmi, shuni tasdiqlamoqchimiz-da.
Darrov o'sha qizga ham boribdimi? Toba. Nima daje?
Eshitganingizdek, kotiba bu xabar bizga qanday yetib kelganidan ajablandi. Vazirlikning boshqa bir baland martabali xodimi esa biz aytayotgan bu yangilikdan ajablanmadi ham va hozircha ularning qo'lida bu haqda yozma hujjat yo'qligini aytdi.
Bizga hali xabar kelgan yo'q. Bizga xabar o'sha tepadan qog'ozda kelsa, yig'ilish bo'ldi, boshqa bo'ldi, atchotlar bo'ldi-da. Ko'p vazirlar atchot berishgan ekan, lekin bunaqa bizga hech qanaqa kelgani yo'q. Bizga yuqoridan hali nima deydi? Qog'oz keladi-da, ukazmi, nimami. Bu masala bo'yicha u 6 yildan beri shunaqa ishlayapti. Mashinaqa deb bizim charchab qoldi. Shunga qog'oz kelsa, mashinaqa bo'ldi, tayinlandi, bu yoqqa boshqa tayinlandi, bu yoqqa ketgan bo'lsa, keyin shuni aniqsa bo'ladi-da.
Respublika shifokorlar malakasini oshirish instituti direktori, tibbiyot fanlari doktori Jo'ra Sobirov Feruz Nazarovning mamlakat tibbiyotini rivojlantirishda hissasi katta ekanligini aytadi.
Vazir sifatida yomon ishlagan yo'q. Man bu manimcha vazirlarning ichida bir ancha bunaqa ishlagan kam. 11 yilga yaqin ishladi. Mana shu bu yil 11 yil bo'lardi. Lekin endi tashkiliy ishlarni masalan boshida anaqa bo'lmasa ham keyingi paytlarda uje tashkiliy ishlarni joyiga qo'yib boshqa qilib tunaq qilib yurdi. Qo'lidan kelgan ish qildi. Endi baribircha akam bilasiz-ku 5 yil, o'zi 5 yil, 6 yildan keyin o'zi o'zgartirish kerak. Endi hozir o'sha bir aytishdi, yosh bo'ladi deb. Qani Xudo xolasi, Alloh taolo salomatligini bersa ko'ramiz. Endi buyog'inichi vaqt ko'rsatadi. Kim yaxshi, kim yomonligini hammasini. Время хорошее судья, время определит, deydi.
Tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullayev fikricha, Feruz Nazirov vazirlik qilayotgan paytda O'zbekistonda tibbiyot sohasida rivojlanish bo'lmadi.
O'zbekiston meditsinasi mana shu keyingi 11 yil davomida rivojlanish o'rniga ba'zi jihatlardan orqaga ketdi deb bemalol aytish mumkin. Masalan, juda yaxshi mutaxassislar O'zbekistondan ketib qoldi. Buning misoli sifatida mana kardioxirurg O'zbekistonda shu birinchi yurak operatsiyalarini qilgan xirurg Xorazmlik Qalandar Bobojonov Kiyevga ketib qoldi. Yana shunda bir ikkita mutaxassislar O'zbekistondan ketganligini bilamiz. Undan keyin shu o'sha Feruz Gafurovichning davrida O'zbekiston kasalxonalariga kirib chiqish pullik sistemasi joriy qilindi. Men pullik xizmatni joriy qilinishi meditsina sohasidagi ba'zi bir sohalarda ijobiylik beradi, lekin o'z kasalini ko'rishga kelgan odamdan haq olinishi, men buni Yevropa praktikasida ham Amerika praktikasida ham hali men uchratganim yo'q edi, lekin bu O'zbekistonda mana shu narsa amalga oshirildi.
Deydi Subhat Abdullayev. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 11 yilda tibbiyot sohasi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohaga aylandi.
Agar birorta bir operatsiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha shoshilishda bo'ladigan bo'lsa, avval o'sha xirurgning gonorari oldindan ma'lum sizga aytadi. O'sha operatsiyada qatnashadigan guruhning gonorari ma'lum. Uni haligi hamshiradan tortib to o'sha farroshgacha bo'lgan hammasini gonorarlari ma'lum. Bu ochiq, hozir yashirilmaydi, ochiqdan ochiq qilinadi. Bu narsa ma'lum. Bu korrupsiya keyingi o'yinliklarda juda qattiq bolalab ketdi va shunday bir ahvolga keldiki, bu endi uch boshlibga ajdarga aylandi. Bu ajdarni kallalarini kesishga menimcha qilish ko'tarib keladigan odamni o'zi pahlavonni jur'ati qolmadi shekilli. Bu juda katta kuchga aylangan narsa bo'ldi.
Vazirlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, vazir vazifasini vaqtincha ijro etish uning birinchi o'rinbosari, meditsina fanlari doktori Adham Ikromov zimmasiga yuklatilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
22 aprel kuni siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni Zarafshondan Kattaqo'rg'ondagi qamoqxonaga o'tkazildi. Murod Jo'rayev bundan avval qamoqxona ichki tartibini buzgani uchun 10 kunlik jazo izolyatoriga tiqilgan edi. Huquq faollariga ko'ra 15 yildan beri o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan Murod Jo'rayevning qamoq jazosi 4-chi bor uzaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbika Jo'rayevaning ozodlikka bildirishicha erini mahkamaga tortish uchun Kattaqo'rg'ondagi qamoqxonaga keltirishgan.
Samarqand viloyatiga Kattaqo'rg'onga o'tkazib, Kattaqo'rg'onga 14 yil berish kerak ekan deyishdi-ku. Hukm berganimda o'tkazsa kerak deb aytuvdi o'sha zammasaliga. Keyin berganlarida ham mana Olmaliqqa o'tkazib, o'sha Olmaliqqa beruvdi, Navoiydan Olmaliqqa o'tkazildi.
Murod Jo'rayevning jazo muddati joriy yilning 14-avgust kuni tugashi lozim, biroq u 9-aprel kuni qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanib, jazo izolyatoriga tashlangan. O'zbekistonlik huquq faollari bu holat Murod Jo'rayevga qo'shimcha jazo berilishiga bahona bo'lishi mumkinligini aytishadi. Biz bu borada qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qildik.
Alo, ishtamonova chiqsin.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu jazoni ijro qilish bosh boshqarmasimi?
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyevaman.
Eshitamasizmi?
Bu Zarafshonda jazo muddatini o'tayotgan Murod Jo'rayev bo'yicha so'ramoqchi edik. U kishini Kattaqo'rg'onga o'tkazishdi, sud bo'ladi, yana jazosini uzaytirish mumkin degan xabar eshitdik-da.
Buni kechirasiz-ku, mana shu yerga ma'lumotni olasiz-da. Telefonda berilmayapti unaqa xabarlar. Endi o'shanaqa prikaz berilmayapti bizlarga. Biz adresni bilasizmi? Qo'yliqqa ketish yo'li bor-ku, skver tomonidan. O'sha yerga kelasiz, Uzbu Marsinovga tushasiz. O'sha yerda fuqarolar qabuli bo'ladi har kuni obedgacha. O'sha yerga kelib murojaat qilasiz.
Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varansovga ko'ra, tashkilot Murod Jo'rayev taqdiri bilan bog'liq masalani jiddiy o'rganyapti.
Мы сейчас серьёзно исследуем как раз этот вопрос. К сожалению, здесь мы ещё раз наблюдаем практику узбекских властей добавления этого дополнительного срока.
Afsuski, biz bu yerda o'zbek rasmiylarining mahbuslarga qo'shimcha muddat qo'shib berish amaliyotini yana bir bor kuzatyapmiz. Hukumat ozodlikka chiqishini xohlamagan bir guruh mahbuslar bor. Ularning jazo muddatlari turli bahonalar bilan uzaytiriladi. Bu juda qo'rqinchli amaliyot.
Это очень страшная практика.
Dedi Igor Varantsov. Muxolifat faoli Dilorom Isxoqovga ko'ra, xalqaro tashkilotlar, mahalliy huquq faollari va muxolifatchilar Murod Jo'rayev taqdiridan xavotir bildirib, juda ko'plab chiqishlar qilishgan. Biroq Dilorom Isxoqova bu tadbirlarning birortasi ijobiy natija bermaganidan o'kinadi. Dilorom Isxoq va Murod Jo'rayevning jazo muddati 4-chi bor uzaytirilishidan xavotir bildiradi.
Murod akaning chekayotgan azobi bir kun to'xtagani yo'q. Bu azobni cheki bormi? Murod aka chekayotgan azobni, boshqalar chekayotgan azobni cheki bormi? Chegarasi bormi? Nega buni hamma tishini ichiga qo'yib yetish kerak? Nima uchun begunoh odamlar, shu millatning eng yaxshi vakillari shu azobda o'tirishi kerak? Nima uchun? Qutilgani qutilib qoldi, chet elga ketib. Ketishni istamaganlarning hammasini ahvoli xarob. kim qamoqda, kim o'lib ketdi, kim xorizor, kim kasal, 4 marta, 5 marta infarkt bo'lgan. Bolalarni ahvoli chatoq, hech kim ishga olmaydi. Qachondir bu millat shu savolni o'ziga berish kerakmi? Nimaga shunaqa deb? Nimaga amnistiya yolg'on? Nima uchun prezidenti hamma gapi yolg'on? Axir o'sha odamidiku chiqib, nima bo'lishdan qat'i nazar, har bitta o'zbek mani farzandim degan. Bu qanaqa ota? Hamma farzandini shu azobga qo'yib qo'yib. Qamoqda emas, mardikor, mardikor emas, qamoqda ikkovda bo'lmagani ham xorizor. Bu endi ota bo'lishga haqlimi shu millatga?
Muxolifat faoli Dilorom Ishoq va fikrlari edi. 57 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschilaridan biri. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. 1995 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni egallab olish maqsadida fitna uyushtirishda ayblab 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Keyinchalik amnistiyaga tushganiga qaramay, qamoqxonada o'rnatilgan qoidalarni buzganlik aybi bilan uning jazo muddati yana 3 marta uzaytirilgan. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonda inson huquqlarining yana bir himoyachisi, Ezgulik jamiyatining faoli jurnalist Dilmurod Saidga tergov jarayonida yangi ayblovlar qo'yildi. Endi u tovlamachilik bilan birga hujjatlarni qalbakilashtirishda ham ayblanmoqda. Inson huquq himoyachilari Samarqand viloyat prokuraturasining bu xatti-harakatlarini Dilmurod Saidning uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum etishga bo'lgan harakat deb baholamoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin.
O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi va jurnalist Dilmurod Saidga yangi ayblovlar e'lon qilindi. Shu paytgacha u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan ayblanib kelayotgan edi. Endi u hujjatlarni qalbakilashtirganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov shunday deydi.
O'zbekiston Sog'liq jamiyatini faoli jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan qilaman, hozir 2 modda qo'shildi. Ya'ni bu umuman boshqa epizod, ya'ni 2004-yilda sodir bo'lgan, ana O'zbekiston o'sha shirkat xo'jaligining sobiq raisi bilan sodir bo'lgan holat bo'yicha, yangi holat bo'yicha bitta modda qo'yildi. Undan tashqari o'sha Jinoyat kodeksining 228-moddasi, ya'ni o'sha hujjatlarni qalbakilashtirish degan bitta modda qo'shilgan. Albatta, bu narsa bizni juda jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Uni Dilmurod Saidni muqaddam 2 marta sudlangan hisobga oladigan bo'lsak, hozir u o'sha retsidiv jinoyatchi deb topilib, juda katta uzoq muddatli haligi qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin, chunki voqealar rivoji hozir shuni ko'rsatyapti.
Advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi bir necha nafar fermerlarning arizalari asosida hujjatlarni qalbakilashtirish ayblovi ilgari surilmoqda.
Bu endi o'sha bu chiqishi fermerlar hammasi kelib, bizga qog'ozga qo'yib qo'yib berganmizlar, ishonchnoma berganmizlar, muhr bosib berganmizlar deb bergan o'sha boshidagi yoki arizalardan voz kechishdi-da, o'shandan kelib chiqib mashina qo'yishdi-da.
Deydi advokat Ruhiddin Komilov. Uning so'zlariga ko'ra, qiziq tomoni shundaki, bu ariza yozgan fermerlarni bir vaqtlar aynan Dilmurod Sayyid himoya qilgan edi.
Bugun kayfiyati chiqib ketgan, umuman nagaga ayblovlar qo'yilyapti-da, yo'q joydan ayblovlar chiqib kelyapti-da, yo'q joydan. Shuncha himoya qilgan fermerlari ham voz kechishdi-da undan-da, qiziq tarafidan. Bunisi fermerlar hammasini himoya qiluvdi-yu, hammasi tanimaymizga o'tib oldi-da endi-da. Mana gap qasdan.
Ezgulik faoli Abdurahmon Tashanov fikricha, bu yangi ayblovlarda hech qanday asos yo'q. Zero Dilmurod Saidning aybsiz ekanligi boshidan ma'lum edi. Endi esa prokuratura qanday qilib bo'lmasin, uni qamoqqa tiqish uchun barcha vositalarni ishga solib ko'rmoqda.
Umumiy nuqtai nazardan biz uni aybsiz deb hisoblaymiz va albatta endi sud jarayonlarida moddalarni qanchalik uydirmaligini, qanchalik soxtaligini ko'ramiz. Men advokatlar bilan gaplashdim. Advokatlar ta'kidlashi bo'yicha bu narsalar o'ta uydirma. Keyin 5 yil oldin bir sodir bo'lgan bir ayrim voqealar, undan tashqari uni birorta isboti yo'q, birorta bir pichoq qilinadigan dalillar yo'q. Endi umuman o'sha voqealar rivoji o'sha tergovni qorilov pozitsiyasidan olib borilayotgani, O'zbekiston sanoqlar ezgulik jamiyati markazi boshqaruvini o'sha kafillikka olish to'g'risidagi xatiga javob berilmasligini o'ziyoq, keyin undan tashqari bizni faollarimiz o'zimizni o'sha tergov jarayonlariga jamoatchilik sifatida qo'yilmasligi, o'sha nimani jamoatchilikdan sir tutilishi, o'sha ishni jamoatchilikdan sir tutilishi albatta uni bir hali unga nisbatan qandaydir haligi jurnalistik faoliyat bilan siyosiy faoliyat bilan bog'liq bir haligi jarayonga ketayotganini bildiradi.
Dilmurod Said 2005 yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar xususidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgan edi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda Ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi. Dilmurod Said shu yilning 22 fevralda tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Seshanba kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi David Hobbs yetakchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda tomonlar o'zaro hamkorlikka oid masalalardan tashqari Tojikistonda NATOning asl terror hamda favqulodda vaziyatlar bo'yicha mintaqaviy markazlarini tashkil qilish masalasi ham muhokama qilinganini ma'lum qildi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati NATO delegatsiyasi vakillari mazkur masala muhokama qilinmaganini aytayotgan bo'lsa-da, Tojikiston rasmiylarining bu xabarni tarqatgani Dushanbening Shimoliy alyans bilan yaxshi munosabatlardan kutayotgan o'ziga yarasha tamalari bor demoqda. Kuzatuvchilar tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi David Hobbs yetakchiligidagi nufuzli delegatsiya Tojikistonga seshanba kuni bordi. Hobbs janoblari Ozodlik radiosiga payshanba kuni bergan qisqacha intervyusida bularni gapirib berdi.
Well, we had an extremely interesting and useful visit. It was the first official visit by a delegation from the NATO Parliamentary Assembly.
Safarimiz qiziqarli va foydali bo'ldi. Bu NATO parlamentlararo assambleyasi vakillarining Tojikistonga birinchi safari edi. Shu sababdan tashrif davomida ko'p narsani o'rganishga harakat qildik. Bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan mamnunmiz, hamda Tojikiston parlamenti va hukumati bilan rasmiy aloqa o'rnatganimizdan xursandmiz, dedi NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi. Janob Hobbsning prezident Imomali Rahmon bilan uchrashuvi seshanba kuni bo'lib o'tganiga qaramasdan, so'zlashuvlarga oid tafsilotlar payshanba kuni ma'lum bo'ldi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, bosh kotib Hobbs va prezident Rahmon o'zaro munosabatlardan tashqari Tojikistonda NATOning aksil terror va favqulodda vaziyatlar bo'yicha mintaqaviy markazlarini ochish masalalarini ham muhokama qilgan. Biroq janob Hobbs bilan Dushanbaga safar qilgan NATO parlamentlararo assambleyasi matbuot vakili Ruxandra Poppa mintaqaviy markazlar masalasiga oid muhokamalardan bexabar ekanini aytdi.
Actually, that might have been something that the president mentioned, but there wasn't really any discussion of this project as such.
Adashmasam, bu masalaga faqat prezident Rahmon to'xtaldi xolos, lekin markazlarga oid loyiha muhokama qilindi deya olmayman. NATO parlamentlararo assambleyasining mazkur masala yuzasidan qaror berish vakolati yo'q. Shuning uchun balki muhokamalar paytida prezident ayni masalaga to'xtalib o'tgandir, lekin loyiha tafsilotlari muhokama qilindi deya olmayman.
Yeah, no concrete details of this project.
Dedi NATO parlamentlararo assambleyasi vakili. Seshanba kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Richard Boucher ham Dushanbaga bordi va Tojikiston rasmiylari bilan mamlakat hududi orqali Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga harbiy bo'lmagan yuklarni tranzit qilish bo'yicha kelishib oldi. Poppa xonimga ko'ra, NATO parlamentlararo assambleyasi delegatsiyasi va AQSh rasmiysining safari bir kunga to'g'ri kelib qolgani tasodifdir, lekin bosh kotib Hobbsning prezident Rahmon bilan uchrashuvida ham Afg'oniston masalasi muhokama qilingan.
Well, Tajikistan is certainly an important transit route towards Afghanistan.
AQSh va NATO rasmiylarining shu kunlarda Tojikistonga serqatnov bo'lib qolgani, Afg'onistondagi vaziyatning beqaror bo'lib qolayotgani, ayniqsa Qirg'izistondagi Manas havo bazasining yopilayotgani sharoitida Afg'onistonga yangi tranzit yo'llari masalasining dolzarb bo'lib qolgani bilan bog'liqdir. O'z navbatida bu vaziyat Tojikiston uchun ham G'arb bilan yaqinlashish uchun qulay fursatdir, demoqda tahlilchilar. Rossiyadagi Vremya Novostey gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnovning aytishicha, prezident Rahmon ma'muriyatining Tojikistonda NATO qoshidagi aksil terror markazi tashkil etilishi masalasiga ortiqcha urg'u berayotgani, rasmiy Dushanbaning bunday yaqinlashuvga katta ishtiyoq ko'rsatayotgani belgisidir.
Я думаю, что это достаточно важное для обеих сторон, для Таджикистана и для НАТО мероприятие.
Menimcha, bu ham NATO, ham Tojikiston uchun muhim bir tadbirdir. NATO uchun bu Tojikistonni o'ziga qulay va sodiq hamkorga aylantirish imkonini beradi. Afg'onistondagi vaziyatning beqaror bo'lib qolayotgani esa NATO uchun mintaqada bunday hamkorga ega bo'lish ahamiyatini oshiradi.
Но мне кажется, ещё более важным это является для Таджикистана. Может быть, руководство Таджикистана видит создание этого центра дополнительной гарантией.
Lekin menimcha buning Tojikiston uchun ahamiyati yanada kattaroqdir. Tojikiston rahbariyati bunday markazning tashkil etilishi Imomali Rahmon rejimi uchun qo'shimcha tayanch bo'lishiga umid qilayotgan bo'lsa ajab emas. Tojikistonda keyingi 2-3 yilda vujudga kelgan vaziyat u yerda Rahmon rejimi uchun tahlikali bo'lgan siyosiy va ijtimoiy voqealar ro'y berish ehtimolini oshiradi. Men jahon iqtisodiy bo'hroni tufayli vujudga kelgan hamda Tojikistonda energiya vositalarining surunkali yetishmasligi bilan bog'liq qiyinchiliklarni nazarda tutyapman. Bundan tashqari, qo'shni O'zbekiston bilan murakkab munosabatlar nuqtai nazaridan ham NATOga doir markazning tashkil etilishi Imomali Rahmon uchun foydadan xoli bo'lmaydi, deydi Dubnov. Boshqa tomondan Tojikistonning G'arb bilan yaqinlashishga intilayotganini, Rossiya nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tuzilmalardagi a'zolik uning uchun yetarli tayanch bo'lishiga ishonch kamaygani belgisidir deb davom etadi tahlilchi.
Отношение ДКБ его участников, а будем называть вещи своими именами, отношения с Москвой.
КХШТ a'zolarining Moskva bilan harbiy siyosiy aloqalarida, ayniqsa o'tgan yilning avgustida ro'y bergan Rossiya-Gruziya mojarosidan keyin muammolar paydo bo'lganini aytish joiz. Bilasiz, bu mojarodan keyin Rossiya Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi, lekin KXSHTning biror a'zosi bu respublikalar mustaqilligini tan olmadi va tashkilot ichida taranglik vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Albatta, Tojikiston o'z hududida NATOga oid markazning tashkil etilishiga katta e'tibor qaratayotgani Moskvaga yoqmasligi mumkin, lekin rasmiy dushanba buni NATO qoshidagi tinchlik uchun hamkorlik dasturi doirasida amalga oshirayotgani bilan izohlashi mumkin, dedi Время Новостей gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari Toshkentga borib, qozog'istonliklarning O'zbekistonda ushlab turilishi bilan bog'liq muammo yuzasidan so'zlashuv o'tkazadi. Bu 28 fevral kuni O'zbekiston hududida qo'lga olingan 27 nafar qozog'istonlikning Astana shahriga asqirib olgan yaqinlarga Qozog'iston hukumati rasmiylari bergan va'da. Uzoq vaqt matbuot nazariga tushmagan va keyingi kunlarda ikki qo'shni mamlakat rasmiylari o'rtasida mojaroga aylanib ketish xavfini tug'dirgan mazkur masalani muxbirimiz chuqurroq o'rganishga urindi. Hamkasbim Sarvar Usmon tafsilotlar bilan.
Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarov dushanba kuni Ozodlik radiosiga mazkur masala bilan shug'ullanish Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasiga topshirilganini, konsul Nukus shahriga safar qilganini bildirgan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi qozog'istonliklar bilan bog'liq muammo borligini bilvosita tan oldi, biroq savollarimizga javob bermadi.
Это Республиканская прокуратура Карабастана. Я звоню с Радио Свобода, меня зовут Сарвар. Я звоню по поводу 27 казахских граждан, которые задержаны на границе с Казахстаном. А, беремся? 222-25-63.
Прокуратураның бізге тавсия қылынган телефоны тегісли, яғни, mantiqqa ko'ra 27 qozog'istonlikning ishi bilan shug'ullanayotgan bo'lim xodimi barcha savollarimizga kechroq telefon qiling deb javob berdi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatilik 27 kishining 28 fevral kuni Manqishloqqa ketayotgan paytda O'zbekistonga o'tib qolgani va u yerda qo'lga olingani to'g'risida bir necha kun avval hikoya qilgan edik. Nukusdagi 9-chi tergov izolyatorida saqlanayotgan qozog'istonliklarning poytaxt Astanaga arz qilib borgan yaqinlaridan biri, Shinara ismli ayol, Ozodlikka voqeaning ba'zi tafsilotlarini aytib berdi.
Они должны были работать между Амангышлакской областью и Актюбинской областью.
Ular Aqto'be va Mangishloq viloyatlari oralig'ida ishlashlari kerak edi. Hammasi 34 kishi haydovchilar edi. Qorbo'ron paytida adashib ketib, O'zbekiston hududiga o'tib qolganlarini bilmaganlar. Bir payt kutilmaganda qurolli askarlar paydo bo'ladi-yu, mashinalarning g'ildiraklariga qarata o'q uza boshlaydi. Shundan so'ng 7 kishi qochishga ulgurgan, O'zbekiston hududida 27 kishi qolgan, deydi Shinara.
Стреляет по колёсам, бросает людей на снег, то они стали убежать, и семеро убежали. Там осталось 27 человек.
Ana shundan buyon Qozog'istonlik 27 haydovchi mashinalari yu boshqa maxsus texnikasi hammasi bo'lib 30 ta ulov bilan O'zbekiston hududida.
Самому большому 60 лет, самому молодому 20 лет. Данное время уже 2 месяца прошло, мы никак не знаем, в каком состоянии.
Eng kattasi 60 yoshda, eng kichigi 20 yoshda. Ularning ahvoli nima kechayotganidan xabarsizmiz, deydi Shinara. Uning aytishicha qo'lga olinganlar mashinali mardikorlardir. Ularning ko'pchiligi birovning mashinasini ijaraga olib minadi, ba'zilari qarz ko'tarib sotib olgan. O'zbekistonga o'tib qolgan o'sha mashinalarda yuk bo'lganmi deb ham so'radik.
Груз был, груз.
Груз этот, который убежавший говорят, груза не было.
Груза не было. Вроде...
Qochishga ulgurganlarning aytishicha mashinalarda yuk bo'lmagan, dedi Shinara. Yaqinlari bilan ko'rish uchun bir necha kishi Nukusga ham borgan, lekin ma'murlar ularni ko'rishga ruxsat bermagan.
Nukusga мы были, не могли мы нам свиданки не дали.
Shunday qilib 27 nafar qozog'istonlik bilan bog'liq uzoq muddat matbuot nazaridan chetda qolib kelgan voqeadan keyingi kunlarda ikki qo'shni mamlakat rasmiylari o'rtasida mojaro yuzaga chiqish xavfi paydo bo'ldi. Muxbirimiz voqeaning huquqiy jihatini ham bilishga qiziqib toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilovga murojaat qildi.
Demak, o'sha 27 qozog'istonlik fuqaroni harakatida bilib qilganmi, bilmay qilganmi jinoyat alomatlari ko'rinadimi, yo'qmi?
Bu harakatlarida to'g'ridan to'g'ri jinoyat alomatlari yo'q bu harakatda. Lekin hozir tekshiruvlar ketayotgan ekan, tekshiruvlar paytida o'sha bilmay qilishdi ham yoki bilib qilishdi ham har xil turlar bo'ladi. Masalan, inson bilmasdan davlat chegarasidan o'tib ketib, tez joyda shu o'tganini qayd qilmasdan 100 metr, 200 metr o'tib, keyin boshqa joydaligini bilib yana qaytib ketishi mumkin orqasiga. Unda bu holatda albatta na ma'muriy huquqbuzarlik bo'ladi, na jinoiy huquqbuzarlik bo'ladi. Lekin mana shu Qozog'iston 27 fuqarosining holatida esa ma'lumki, agar shu O'zbekistondagi sudlovni, O'zbekistondagi shu ko'pincha bir taraflama olib boriladigan tergovni hisobga oladigan bo'lsak, agar juda bir faktlarni qulog'idan tortamiz deysa, shu tergovchilar, tekshiruvchilar albatta shu davlat chegaralarini buzish to'g'risida jinoyat kodeksida modda bor, mana shu ayblovni qo'yishlari mumkin. Agar bu ishga, bu holatga yumshoqroq bir baho berishmoqchi bo'lsa, unda avvalo ma'muriy kodeks bo'yicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha buni ma'muriy huquqbuzarlik deb baholab, yumshoqroq, yengilroq jazo ham belgilashlari mumkin. Lekin buni hammasini hozirdan ishlasa-da bo'lmaydi, tekshiruv ko'rsatadi.
Xo'p, endi Suhrobjon, ikkinchi savolim ham o'sha birinchi savolimni sal boshqacharoq formasi. Ma'lumki, O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida viza tartibi yo'q. Ana shunday sharoitda oddiy tinglovchi so'rashi mumkin. Viza tartibi bo'lsa-yu tushunarli edi. Xo'p, chegarani buzibdi, vizasiz kiribdi. A viza tartibi bo'lmasa nima qiladi ularni qiynab? Degan savol paydo bo'lishi mumkin.
Bu juda ham o'rinli savol, Sarvar aka, lekin bu yerda bir tushuncha berish kerakki, viza tartibi yo'q degani davlatlar o'rtasida fuqarolar va boshqa bir har xil obyektlarni, boyliklarni, predmetlarni erkin qayd qilinmasdan harakatda bo'lishi degani emas. Albatta, har bitta davlat toki chegaralar mavjud ekan, har qanaqa bir kirib kelayotgan insonmi yoki tovarmi hammasini qayd qilib o'tkazadi. Viza tartibi bo'lmasa ham yoki erkin savdo tartibi joriy qilingan bo'lsa ham. Xuddi shuningdek holat mana O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida ham bor. Masalan, biz Qozog'iston hududiga O'zbekiston fuqarosi sifatida o'tadigan bo'lsak, 5 kundan ortiq u yerda vaqtinchalik ro'yxatsiz tura olmaymiz. 5 kun muddatidan keyin shu Qozog'istonni maxsus organlarda vaqtinchalik ro'yxatda turishimiz kerak va albatta Qozog'iston hududini kesib o'tgan joyimizda biz o'sha maxsus chegara postlarida pasportimizga qaydnomani albatta urdirib olishimiz kerak. Mana shu vaqtda ham, kuni ham qayd qilinadi. Shunaqa tartib O'zbekiston tomonidan ham joriy qilingan. Ya'ni Qozog'istondan va boshqa chet davlatlardan chegara kesishuv nuqtalariga kirib kelayotgan joylarda maxsus postlar tashkil qilingan. Qonun bo'yicha har bitta kirib kelayotgan tovar ham, shaxs ham yoki inson ham mana shu chegaralarda qaydnomadan o'tishlari kerak. Mana shundagina qonuniy hisoblanadi.
Toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ozodlik savollariga javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston tomoni o'zbek tojik davlatlararo shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajargan, bu haqda bildirgan So'g'd viloyati raisi Qahhor Rasuldozaga ko'ra, davlatlararo shartnomaga muvofiq Qayroqum suv omborida qo'shnilarni suv bilan ta'minlash uchun zarur zaxiralar to'plandi. Endilikda o'z majburiyatlarini bajarish navbati O'zbekiston va Qozog'iston tomonlariga kelgan. Xo'sh, bu majburiyatlar nimalardan iborat? Tafsilotlar bilan Xo'jandan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzodaning aytishicha, bugungi kunda Qayroqum suv omborida yig'ilgan suv zaxiralari sug'orish mavsumida O'zbekiston va Qozog'iston respublikalarini kerakli miqdorda suv bilan ta'minlashga tayyor. Ayni paytda Qayroqum suv omborida mo'ljaldagi suv zaxiralari to'plandi. Qo'shnilarni suv bilan ta'minlash uchun zaxiralar yetarli ekanligini to'la ishonch bilan aytishi mumkin. Qayroqum suv omborida 3,5 milliard kub metr suv zaxiralari to'plangan, dedi viloyat raisi. Qayroqum g'asi direktori Fayzullo Avezovga ko'ra, Qayroqum suv omborida yig'ilgan suv zaxiralari sug'orish mavsumida O'zbekistonning 300 ming gektar paxtazori ekinzorlari hamda Qozog'istonning 80 ming gektar yerdagi sholizorlarini sug'orish imkoniga ega. Biroq har ikki davlat ham Tojikiston oldidagi o'z majburiyatlarini to'la bajargani yo'q. Jumladan, Fayzullo Avezovga ko'ra, O'zbekiston tomoni Tojikistonni qish mavsumida elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlash bilan birga Qayroqum suv ombori va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash ishlariga mablag' o'tkazishi lozim edi. Biroq o'tgan qish mavsumida O'zbekiston elektr energiyasi uzatishini butunlay to'xtatdi. Gaz esa hanuzgacha 20-30% berilyapti. Suv omborini ta'mirlash va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash uchun esa O'zbekiston umuman mablag' o'tkazmagan. Qozog'iston tomoni esa qirg'oqlarni mustahkamlash uchun belgilangan $600,000 o'rniga $250,000 mablag' o'tkazgan xolos. Eslatib o'tamiz, 2008-yil oktyabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Qirg'izistonning Bishkek shahrida suv zaxiralarini boshqarish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida qator hujjatlar qabul qilgan edilar. Jumladan Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bundan buyon O'zbekiston va Qozog'iston mamlakatlari suv zaxiralarini boshqarishga hissa qo'shgan taqdirdagina suv omborlaridagi zaxiralarni kelajak sug'orish ishlari uchun to'plashlarini aytgan edilar. Suv viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi suv zaxiralaridan foydalanish bo'limi rahbari professor G'afur Karimovning aytishicha, avvallari qo'shni respublikalar to'g'on va qirg'oqlarni ta'mirlash ishlarida Tojikistonga ko'maklashar edi.
Davomiy ziyoda az 50 yil istifodagi obambori qayroqum darajaji gidrologiy.
Biroq so'nggi yillarda O'zbekiston tomoni bu ishlarda umuman qatnashmay qo'ydi. Boz ustiga energetika zaxiralari bilan ta'minlashni keskin qisqartirgan. Oqibatda Tojikiston tomoni suv omboridagi zaxiralarni ko'proq ishlatishga majbur bo'lyapti. Chunki mintaqa elektr energiyasiga muhtoj, deydi G'afur Karimov. Biroq ayrim mahalliy tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, bu o'rinda faqat O'zbekistonni aybdor degan pozitsiyada turish ham insofdan emas.
Я просто удивляюсь, почему акцентируется на это внимание, так как на спрос, конечно, есть и потребность. Если Таджикистан задолжен.
Мен бир насага хайронман. Тожикстон ҳукумати неча йиллардан буён Ўзбекистон томони электр энергияси ва газ билан таъминланмаётганликда айблаб келмоқда. Бу муаммо ҳаммага кундек равшанку. Тожикстон Ўзбекистондан олган газ ва электр энергияси учун минглаб доллар қарздор бўлиб қолган, деди тожикстонлик таҳлилчи Мадина Сайфиддинова. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Matalini eslab o'tgan Madina Sayfiddinova fikricha, Tojikiston tomoni O'zbekistonni ha deb ayblayvermay, qo'shni mamlakat bilan konstruktiv muloqot yo'llarini izlashi lozim. Ayni paytda O'zbekiston ham yo gaz va elektr qarzlarini ma'lum qismidan kechishi yoki suv omborlarini ta'mirlash ishlari uchun mablag' o'tkazish yo'li bilan Tojikistonga imkon qadar yordam berishi kerak. Lavha efirga tayyorlanayotgan paytda Sud viloyati hukumatidan O'zbekiston tomoni yaqin kunlarda Qayroqum suv ombori qirg'oqlarini ta'mirlash uchun 400 million so'm, rasmiy kurs bo'yicha taqriban $275,000 miqdorida mablag' o'tkazgani haqida ma'lumot oldik. Garchi o'tkazilgan pul miqdori uncha katta bo'lmasa-da, tojik rasmiylari qo'shni mamlakatning suv ombori ta'miri uchun mablag' yuborganidan xursand ekanliklarini yashirmadilar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Masalan, shu Qozog'istonda 4,5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юному собачьему рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qurvoshka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Asinovchi dasturimiz tinglovchi minbar eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshittirishining bugungi qahramoni Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'ziga o't qo'ygan va hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotgan 70 yoshli dehqon ayol Halima O'ljayeva.
Nima men davlatgina yaxshimi? Nima qildim men? Nima qildim? Suyib ketdim shu dunyoga haqqat bormi o'zi? Bitta shunga berilgan men shunda aytganini qilma deb. Chaptag'an yerim kirmagan ko'rim qolmadim.
Bu ayolning yaqinlari tahririyatimizga murojaat qildi. Ularning murojaati ortidan esa Halima ayaning o'ziga bog'landik. Keyin bu ayolning muammosiga mas'ul bo'lgan hokimlik rasmiylariga. Tinglovchi minbar eshittirishning bugungi sonida shu murojaatlar asosida hozirlangan hikoyani tinglaysiz. Samarqand viloyatining Narpay tumanida yashaydigan Halima O'ljayeva ismli 70 yoshli dehqon ayol o'ziga o't qo'ygani asosiy sababi yerlarni optimallashtirish qarori ortidan uning 10 gektar yeri olib qo'yilganidir. Ayol qariyb 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sir qatnadi. Ammo unga yeri qaytib berilmadi. Buning ustiga bu ayolni tumanning ba'zi mutasaddilari mehnatga layoqatsiz, ruhiy xasta deb atagandan so'ng u o'ziga o't qo'ydi. Bu voqea 16 aprel kuni bo'ldi. Hozir ayol shifoxonada, ahvoli og'ir, tanasining 35% kuygan. Uning yaqinlari bizga xabar yuborgandan so'ng biz ularga sim qoqdik. Biz bog'langanimiz vaqtda ayolning yonida shifoxonada bo'lgan yaqinlari telefon go'shagini unga berdi.
Assalomu alaykum. Halima opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Bilmasam, ularni bir chiqarmasangiz, dunyoda armonsiz o'tib ketaman, yetkizsin. Menga shunday azob berdi biroz.
Halima opa, Halima opa, nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz, shuni ayting.
6 oydan beri chavaman, bilasizmi? Yerimni chorvachilikka aylantirib beraman deb, ular menga kreditlarga qarorlar berdi, kredit asl chorvachilik qilindim. O'tgan yili.
Qancha yeringiz bor edi?
10 gektar edi. Men shu bir optimallashtirishda bordimda oyog'im sinuvdi. Aytdim, meni yerimni qoldirdingizlar, nima qildingizlar dedim. Ketavering sizni yeringiz qolgan, siz yeringizga tiyinmayman dedi. Undan keyin 6 oy qotdim. Qaytdan keyin, undan keyin dedi, qilmaymiz dedi, borin qayerga borsangiz boring dedi. Keyin men Toshkentga o'tib ketdim. Toshkentga, Samarqandga, har kuni. Bilasizmi, menda ular demadigan pul yo'qki. Ko'chalarda, suvlarda, farzandlardan bo'ldim. Uni hamma biladi, xavfsiz gazetasi ham, boshqasi ham, hammasi biladi. Keyin hech kim yordam qilishni o'ylamadi.
Xavfsiz gazetasidan maqola chiqdimi borganingizda?
Chiqmadi ham, chaqirmadi ham. Xavfsiz gazetasiga bordim, Hurriyatga bordim, hamma matbuotga kirib chiqdim. Televideniyaga bordim, oxirgi nadejam sizlardan qoldi. Qilmaydi, keyin haq tilsin deydi shu yoqdan. Yuqoridan telefon bo'lyapti, nechi marta mamma qiynalib ketdi. Suvlar o'tib ketgan mani oldimda o'tiribdi deb. Keyin bular kelsam qilinmaydi deydi. Qabul qilmaydi. Yana Samarqandga o'tiraman. Samarqanddan kelib xulosa qilib ketdim, mollarimni ko'rib ketdi. Keyin yolg'ondan Doniyar yo'q moli bitta ham deb yozib ketdi. Nima men davlat jinoyatchisiman. Bularning yolg'oni hammasi to'g'ri dag'in. Men qayerga boray? U birovni aytganini qilmasa, birovni so'zini qilmasa olim. Ikkita bolam o'ldi, Rossiyadan kelishimim, o'ligini olib keldim.
Ular migrant bo'lib ketuvdimi Rossiyaga? Ishlagani ketganda?
Ishlagani ketib, o'lib keldi.
Ko'mish uchun ketganda 7,5 million, a?
Ha, olib keldim-da, migrantlarga. Shu yerdan 7,5 million qarz olib turib keldim, xo'jayinim bo'lmasa. Ey, boshimdan nima savdolar o'tmadi. Bu etniker qilmay ekan, qarang, hozir ham tuhmat qilib o'tiribdi. Kelini mana urushqan deb Toshkentga tamajiga telegramma jigarib. Sharifni qarorga quloq solmasa bu. Uni divanni qarorga quloq solmasa, prokuratura quloq solmasa, sen jinni xotin, sen jinni xotin, jinni xonaga tashlamiz, sinani o'qilamiz. Hayotimiz xavfsizda, bolalarim xavfsizda. Nima qildim men? Nima qildim? Deyib ketdim, shu dunyoda haqqat bormi o'zi? Yo bitta shunga berilgan, men shunday aytganimni qilmadi.
Nimani talab qilyapsiz ulardan endi?
Shu 10 gektar yerimni chorvachilik aylantiraman deb otajonim jiddagana ko'p chavdim men. Buni kimdan so'rasangiz ham bo'ladi. Bir bola qilib qilib oluvdim. Sizlarni qarzlarni qutulib ketay chorvachilik qilsam. Bir bola qilib o'zida qilarman, davlatga foyda qilarman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotsa bo'ldi. Menda nega unday pul yo'q?
Nechi pulga sotdi?
Ha, kim biladi, men aytib o'tib, dollarga sotganda.
Suhbatdan anglaganingizdek, narpaylik dehqon ayol fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish qarori ortidan yer olib qo'yilgandan so'ng qariyb 7 oy tashkilotma-tashkilot yugurgan va yerning qaytib berilishini talab qilgan. Zero uning oilasi ahvoli juda og'ir va ularni boqib turgan yagona manba mana shu yer. Halima O'ljayevaning qaramog'ida Rossiyaga ishlaganik borib vafot etgan 2 farzandidan qolgan 3 nabira bor ekan. Bundan tashqari, nogiron bo'lgan o'g'lining 3 farzandi ham bor. Shu 6 nabira bir nogiron o'g'ilni Halimaya va uning kelini boqayotgan ekan. Menda dollar nima qilsin deb zorlanib turgan bu ayolda o'z oilasini ta'minlash uchun yetarli o'zbek so'mi ham yo'q ekan. Buning ustiga oilani boqib turgan yer ham olib qo'yildi. Bunga e'tiroz tariqasida o'ziga o't qo'ygan ayolning ishi bilan shu kunlarda Narpay tuman hokimligi shug'ullanmoqda. Hokimlikka sim qoqqanimizda hokimlikdagi vakil voqeani tasdiqladi.
Shu Narpay tumanida o'ziga o't qo'yib yuborgan ayol bor-ku, Xalimova O'ljayeva.
O'ljayeva.
O'sha kishining ishi bilan telefon qilyapdik. Hozir ahvoli yaxshimi? Muammosi hal bo'lyaptimi?
Chiqqanini eshitdim, lekin undagi anosini bilmayman-da. Yaxshi bo'lish kerak.
Narpay tuman hokimligi vakili bizga O'ljayeva ishidan xabardor bo'lgan mutasaddini ham topib berdi. Bu xodim esa bizga intervyu berishga rozi bo'lmadi, ammo voqeani so'zlab berdi. Hokimlik mutasaddisiga ko'ra Halima O'ljayeva tuman hokimligiga juda ko'p bor kelgan va bir necha bor uni hokimning shaxsini o'zi qabul qilgan.
Biz bu ayolga yordam berishga harakat qildik, ammo prezident farmoniga ko'ra faqat 100 gektar yeri bo'lgan fermer xo'jaliklariga tegilmaydi. Yana ham biz sharoitdan kelib chiqib, bu ko'rsatkichni 50-60 gektarga tushirdik. Lekin O'ljayevalar oilasining yeri 10 gektar edi. Bundan tashqari bu oilaning iqtisodiy ahvoli juda nochor. Fermer xo'jalikni yuritish uchun esa katta mablag' kerak, texnika kerak. Bu oilada bunga imkon yo'q. Bundan tashqari dehqonchilik qilaman deyotgan momo 70 yoshga kirgan axir. Shu bois biz yerni boshqa fermerga qo'shib berishga majbur bo'ldik. Momo esa buni tushunmadi, u yoqqa chopdi, bu yoqqa chopdi. Oxiri eshitdikki, kelini qaynonasiga o't qo'yib yuborganmish.
Dedi Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan rasmiysi. Hali Halima O'ljayevaning o'zidan eshitganingiz kabi, ayol buni tuhmat deb atamoqda.
Bu etni kelmay ekan, qarang, hozir ham tuhmat qilib o'tiribdi. Kelini mana urishgan deb taskinni tamajiga telegramma yuborib, kelinga tuhmat qilib, kelinim mana umrimda urishganim yo'q. Umrimda.
Xuddi shunday Halimayaning kelini Ozodaxon ham bu gapni tuhmat dedi, ammo ovozini yozib olishimizni istamadi. Narpay tuman rasmiysi O'ljayevaga kelini o't qo'yib yuborgan deyapti. Ammo rasmiy bu gapni O'ljayeva tuhmat deyapti, bunga nima deysiz degan savolimizga javob bermadi. Keyin biz bu rasmiyga boshqa savolni berdik. Xo'p, O'ljayevaga kim o't qo'ygani masalasini bir chetga suraylik. Aslida iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan bu dehqon oilaga istisno tariqasida yon bosib, yerini uning o'zida qoldirsa bo'lmasmidi? Vaholanki mamlakat prezidentining dehqon xo'jaliklarini optimallashtirishdan maqsadi oxir-oqibatda shu dehqonning manfaati uchun xizmat qilish emasmidi? Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan bu rasmiysi savolimizga shunday javob berdi.
Endi bilasizmi opa, agar bitta shu momoga yon bossangiz, hali o'zingiz aytganingizdek butun respublikada optimallashtirish borayapti. Keyin hamma birdan ko'tariladi-da. Nega unga yon bostingiz, bizga yon bosmadingiz deb. Shuning uchun hozir uning talabini qondirishning iloji yo'q-da opa. Agar shu momoga xo'p desa, keyin boshqa fermerlar ham yerni eplasa, eplamasa, biznikini ham qaytarib bering deb ko'tariladi-da. Tuman hokimi momoni chaqirib, unga 1.5 gektar yer ham taklif qildi. Nima xolasangiz eking dedi. Momo xo'p deb chiqib ketdi-da, keyin yana norozi bo'lib qaytib keldi. Tushunib bo'lmaydi-da uni opa.
Eslatamiz, bu Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi. Halima O'ljayeva esa hali suhbat chog'ida eshitganingizdek, butun umidini shu yerga qadagan. Boisi uning turmush o'rtog'i yo'q, Rossiyaga ish izlab ketgan 2 farzandi vafot etgan, qaramog'ida nogiron o'g'li, kelini va ularning 3 farzandi hamda Rossiyada vafot etgan farzandlarining 3 farzandi qolgan. Bu yetim nabiralarga qoldiradiganim faqat shu yerda deb zorlandi O'ljayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Xo'jayinim bo'lmasa qarzlarni qutulib ketay, chorvachilik qilsam, bir bola bo'lsa qilaman, davlatga foyda qilarman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotsaylik.
Narpay tuman hokimligining biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan, ammo ovozini yozib olishimizni istamagan xodimiga yana bitta savol berdik. Xo'p, 10 gektar yerni ham bir chetga qo'yaylik, ammo iqtisodi juda og'ir ahvolda qolgan bu oila Narpay tumanida yashamoqda. Oila a'zolari O'zbekiston fuqarolari. Jilla qursa, aholini ijtimoiy himoya qilish majburiyati yuklangan tuman hokimligi yordam ko'rsatyaptimi?
Ha, yordam beryapmiz. O'tgan yili bu oilaga bitta qora mol berildi. Bir yordam bo'lsa shunchalik bo'ladi-da axir.
Dedi Narpay tuman hokimligi mutasaddisi. 6 ta go'dak va 3 nafar katta yoshdagi a'zosi ishsiz qolgan oilaga 2008-yilda hokimlik bitta qora mol bergan. Bu yordamning nechog'lik ekaniga esa aziz tinglovchi o'zingiz baho bering. Ammo o'tgan yili eshigidan bitta qora mol kirib kelganda bu oilaning tirikchiligi uchun yugurib yurgan 70 yoshli momo sog'lom edi. Hozir esa xasta, tanasining 35% kuygan. Endi bu oilaga qanday yordam bo'ladi? Yoshi o'tgan yilgi bitta qora mol hanuz kifoyami deb savol berdik Narpay tuman hokimligi mutasaddisiga.
Yo'q, albatta. Hozir hokimlik bu masalani o'rganib ko'ryapti. Hech kim momo yordam so'rab kelsa ko'kragidan itarmaydi-ku. Lekin o'zi muomala qilishni istamayapti-da, nima qilaylik? Hech kim unga o'zingizga o't qo'ying demaydi-ku axir. Shunda ham tashlab qo'ymaymiz, o'rganib ko'ramiz albatta. Bizni gapga o'zi ko'nsa bo'ldi.
dedi Samarqand viloyati Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan mutasaddisi. Bir hisobda tuman hokimligining gapida jon borga o'xshaydi. Muammoni bu tariqa ayanchli yo'l bilan hal qilmaslikning imkonini topsa bo'lar edi-ku deya o'zimizga o'zimiz savol berdik. Ammo o'zingiz o'ylang. Agar tovonimizga tikon kirsa, butun vujudimiz zirqiraydi. Hayotning 70 yilni yashab qo'ygan bu momo ancha-muncha achchiq chuchukni ko'rmagandir. Bu ayol boshdan kechirgan ko'rguliklarni sanasangiz, uzun ro'yxat bo'lar ekan. Birgina bugun uning og'zini eshitganlarimiz, ikki farzandining o'ligini keksa boshi bilan qarz havola qilib, Rossiyadan keltirib ko'mgan. Olti nabirani bag'riga bosib, ularni boqish uchun shu mungullagan yoshda og'ir mehnatni bo'yniga olyapti. Ularga bir parcha meros qoldirish uchun 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sovuq, qorli, qirovli kunlarda qatnagan. Shuncha sinovlarga dosh berib kelayotgan ayol o'ziga o't qo'ygan ekan, bu qaror kaltabinlikdan yoki ayrim mahalliy rasmiylar aytganidek ruhiy xastalikdan yo tuman hokimligi mutasaddisi gumon qilganidek kelini bilan janjallashgandan so'ng kelgan qarormikan? Ayaning o'ziga bu haqda savol berganimizda olgan javobimizdan tushundikki, o'ziga o't qo'yish qarorining sababi bular emas.
Nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Nimaga shu o't qo'ymasdan ham hal qilsa bo'lardi shekilli muammoni?
Qilmaydi, aynalay, qilmaydi bularni ko'rdim men. 7 oy chovib ko'zib yillardan ko'rdim. Samarqandda yomg'irlarda qolib ketdim, Toshkentda qorlarda qolib ketdim, yomg'irlarda. Karim qarorga quloq solmasa bu. Uni divanning qarorga quloq solmasa, prokuratura quloq solmasa, sen jinni xotin, sen jinni xotin, jinni xonaga tashiramiz, sinani o'qilamiz. Hayotim xavfsizda, bolalarim xavfsizda. Nima qildim men? Nima qildim? Deyib ketdim shu dunyoga haqqat bormi o'zi? Ya bitta shunga berilgan men shunday aytganimni qilma deb. Qanday edi bular? Odam emas, nega bir kishisansizlar?
Men sizga singilman, men sizga qizman, men sizni azobda tuqqan onangiz, 370 ta o't ichra qoldim. Qay biri degani, men parvonangiz, bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan onasi, bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan bolasi, yonmoqda o'zbegim, jonim yonmoqda, bo'g'zimda qolmoqda aytilmay aytim, ayollar o'zini o'tga bermoqda, yigitlar kimlardan so'rarkin qaytdim.
Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'ziga o't qo'ygan va hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotgan 70 yoshli dehqon ayol Halima O'lchayeva haqidagi hikoya tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonidan o'rin oldi. Eshitirish yakunida Samarqand viloyati Narpay tumani hokimligi achchiq qismatga uchragan bu ayolning ishi yuzasidan to'g'ri qaror beradi deb umid bildirib qolamiz. Va Ozodlik to'lqinlarida nasib etsa bu mavzuga yana qaytamiz. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org, bizning internet manzilimiz. Maktub yozing. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman: 42 02 21 12 34 37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Astinglovchi, shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.